Mirëmëngjesit e ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Në 100 ditëshin e qeverisë Mustafa vlerësohet se ka pasur ngjeci ekonomike. Presidenti Obama thot se është momenti për marrëveshje historike me Iranin. Sot pritet të ndodh eklipsi diellor. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka porositur iranianët se ky vet paraqet mundësinë më të mirë në dekada për të ndjekur një marrëdhënie ndryshe midis dy vendeve. Në mesazhin e tij për Nevruzin, vitin e ri iranian, Obama ka thënë se bisedimet bërthamore me Iranin kanë shënuar përparim, por se boshllëqe mbeten. Besoj se vendet tona kanë një mundësi historike për të zgjidhur këtë çështje në mënyrë paqësore, një mundësi që nuk duhet ta humbim, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka thënë se ekzistojnë mënyra për Iranin që të siguroj botën se ai nuk është duke krijuar armë bërthamore. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras kanë diskutuar për krizën e borxhit të Greqisë gjatë natës në Bruksel. Liderët e BE-s kanë thënë se Tsipras është zotuar se do të siguroj listën e reformave specifike në ditët e ardhshme të cilat do të përmirësojnë bilancin e vendit të tij. Tsipras ka thënë se është më optimist pas bisedimeve me liderët e Gjermanisë, Francës dhe të institucioneve të BE-s. Athina është gati për të mbetur pa para dhe mund të falimentoj muajin e ardhshëm nëse nuk merr fonde të freskëta. Tsipras, i cili ka ardhur në pushtet në muajin janar, kundërshton masat e ashpra të kursimit të cilat janë kusht për kredit ndërkombëtare. Pentagoni ka bërë të ditur se rreth 290 paratrupa të ushtrisë amerikane do të udhtojnë në perëndim të Ukrainës muajin e ardhshëm për të trajnuar 3 batalione të trupave kombëtare të Ukrainës. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka thënë se personeli ushtarak i pozicionuar në Itali do të kryejë trajnimin në qendrën Javoriv në perëndim të Ukrainës në fund të prillit. Data e sakt nuk është finalizuar. Kreu i trupave të ushtrisë amerikane në Evropë Ben Hodges ka thënë këtë javë se misioni trajnues është shtyr pjesërisht për t'i dhënë Moskës arsye për të mbështetur marrëveshjen për armbushim në lindje të Ukrainës. 9 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin e së mërkurës në Tunis, në të cilin janë vrarë 23 njerëz, në mesin e tyre 20 turistë huaj. Presidenca e Tunizis ka thënë se 4 nga të arrestuarit janë direkt të lidhur me sulmin, ndërsa 5 të tjerët kanë lidhje me qelizën. Presidenca po ashtu ka thënë se ushtria e Tunizis do të vendoset në qytetet e mëdha. Në një tjetër zhvillim, Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapa sulmit në muzeun Bardo. Në mesazhin e postuar në Twitter, militantët kanë thënë se sulmi ka qenë pushtim i bekuar i strofkave të pafeve në Tunizin muslimane. Në Evropë dhe disa pjesë të Azisë dhe Afrikës do të ndodhë sot eklipsi diellor. Kjo dukuri ndodh kur Hëna kalon mes tokës dhe diellit duke rrësuar tërësisht ose pjesërisht imazhin e diellit për shikuesit në tokë. Eklipsi i plotë do të jetë i dukshëm në ishujt Faroe të Danimarkës dhe në arqipelagun Svalbard të Norvegjisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel 100 ditëshi i qeverisë Mustafa?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, konsideron se sikur kasta aktuale politike e cila po qeverisë vendin kishte cilësi dhe kapacitete, nuk do të jam syne në Evropës më shumë se 100.000 qytetarë të Kosovës të lodhur e të dëshpruar, të mbrëfosur dhe të pashpresë. Gazeta thekson se është pikrisht qeverisja e keqe dhe fatkeqësisht vazhdimësia e këtij modeli kërcënues të qeverisurit ka detyruar njerëzit të reflektojnë thellë nëse vërtet ia vlen të jetohet më në këtë shtet. Mënyra se si është duke reaguar qeveria, leadershipi i subjekteve që janë në koalicion, sipas gazetës nuk le vend për kurfar optimizmi, sepse ajo që po bëjnë partnerët në pushtet është vetëm darja e kulaçit dhe jo heqja dorë nga kapja e shtetit. Kjo qeverisje, sipas përditshmes Kosova sot nuk e ka as transparencën më të vogël dhe si rrjedhoi askush nuk e di se çfarë po zihet brenda saj, si ndahen fondet dhe si jepen tenderet. Kësisoj, gazeta konsideron se kjo që po bën ekzekutivi aktual është një deja vu që është përjetuar edhe nga qeverisjet e kaluara, prandaj, siç nënvizon gazeta Kosova sot, ka arsye të forta që sa më parë jetë mundur të ndryshojë një sistem i tillë i administrimit abuziv të pushtetit. Valona.
Verifikimi i listave të veteranëve të UÇK-s në Elb po ashtu mbetet temë aktuale. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, ky proces i verifikimit, i cili po gjatë më shumë se sa vetë lufta çlirimtare, sipas përditshmës zëri po rrezikon të përmbyset dhe të dështojë. Gazeta ka vënë pasje manipulimet dhe parregullësitë të mëdha që po shoqërojnë procesin e verifikimit të listave të veteranëve të UÇK-s, kanë shkuar deri në atë mas, saqë pjesarët e luftës kanë paralajmëruar se javën tjetër do të ngrihen në këmp. Më tutje gazeta thekson se zvarritja e këtij procesi që synon të verifikojë gjithë ata që kanë aplikuar, nëse kanë qenë pjesë e luftës apo jo, kanë gjallur dyshime të mëdha për manipulim dhe politizim. E përditshme e zëri thekson se publikimi i listave të veteranëve ngjalli reagime të mëdha pasi që persona që nuk kanë qenë fare në luftë janë përfshirë në listë, ndërsa veteranët vërtet, madje edhe komandantët, janë përjashtuar nga to. Valona.
Po përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme e koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë praninë e strukturave ilegale në veri të Kosovës. Gazeta thotë se qeveria di për praninë e këtyre strukturave të armatosura dhe politike që veprojnë lirshëm në veri të vendit. Madje, siç thekson gazeta, qeveria për këtë e ka informuar edhe Brukselin, por shteti kundërlidhshëm po jamniston pjesarët e këtyre strukturave. Juristët, siç thekson gazeta, kanë bërë thirrje që të ndiqen e të dënohen të gjithë personat përgjegjës për veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit, të cilat i kanë kryer prej 21 qershorit të 2013-s e këndej. Gazeta thekson se për veprat e kryera deri në këtë datë ishte dhënë lirim i plot nga ndjekja penale apo nga ekzekutimi i dënimit. Koaditore ka vënë pasi nëpërmjet ligjit të amnistisë ishte dhënë lirim i plot nga ndjekja të dënimit të kryesve të ndonjë nga 69 veprave penale të evidentuara prej vitesh në kodet penale të kohës. Nga to, 28 ishin të kodit penal të Republikës së Kosovës. Dhe vepra e parë për cilën ishte shpallur amnisti ka qenë sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës e paraparë me nenin 121 të kodit penal të hyrë në fuqi në vitin 2013.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës nuk ka ndodhur asnjë përparim në fushën ekonomike, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre mundësia